ความทุกข์ของคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ล้วนแล้วแต่เกี่ยวข้องกับลูกแต่ว่าไม่มีพ่อแม่คนไหนนะจะเป็นทุกข์มากเท่ากับพ่อแม่ที่มีลูกเป็นวัยรุ่นนะหรือว่าหนุ่มสาวโดยเฉพาะในยุคปัจจุบันมีพ่อแม่นะหรือพ่อแม่นี่หลายคนมาหามาปรึกษาความทุกข์ของแม่ในเวลานี้เนี่ยอันดับหนึ่งก็คงเป็นเรื่องที่ลูกเนี่ยไม่ค่อยเชื่อฟังพ่อแม่รวมหลายคนก็ถามว่านี่จะทำยังไงจะให้ลูกเชื่อฟังพ่อแม่ได้อาตมาก็มักจะแนะนำไปว่าก็เริ่มต้นจากการที่พ่อแม่นะฟังลูกก่อนหรือฟังลูกให้มากๆเพราะว่าที่ลูกเนี่ยไม่เชื่อไม่ฟังพ่อแม่เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันก็เริ่มต้นจากการที่พ่อแม่นี่ไม่ค่อยได้ฟังลูกเท่าไหร่ตอนที่ลูกยังเป็นเด็กนะมันก็ไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่นะถ้าพ่อแม่นี่ไม่ค่อยฟังลูกพ่อแม่ก็สามารถที่จะสอนบังคับหรือว่าจำจีจำชัยลูกลูกไม่มีปากไม่มีเสียงยังไงมันก็ไม่ค่อยมีปัญหานะเพราะว่าลูกยังเด็กวางง่ายสอนง่ายแต่ว่าพอลูกโตเป็นวัยรุ่นหรือหนุ่มสาวแล้วนี่ถ้าพ่อแม่ยังทำกับลูกเหมือนกับที่ลูกยังเป็นเด็กคือเอาแต่สั่งเอาแต่สอนเอาแต่บังคับจำจีจำชัยไม่คิดที่จะฟังลูกเนี่ยลูกก็ตอบโต้ด้วยการไม่ฟังพ่อแม่งั้นพ่อแม่เนี่ยจะคิดจะไปเปลี่ยนลูกเนี่ยให้ลูกเนี่ยฟังพ่อแม่มากขึ้นในขณะที่พ่อแม่ก็ยังทำตัวเหมือนเดิมมันก็คงไม่ได้ผลลูกก็ยิ่งดื้อดึงมากขึ้นแล้วเดี๋ยวนี้ปัญหาของลูกมันไม่ใช่แค่ดื้อดึงนะเดี๋ยวนี้ก็ถึงขั้นว่าคิดนอกกรอบหรือว่าประพฤตินอกลู่นอกทางเลยทีเดียวซึ่งมันก็เชื่อมโยงกันนะเพราะการที่พ่อแม่เห็นลูกเนี่ยคิดนอกกรอบหรือว่าคิดไม่ถูกระเบียบไม่สนใจกฎเกณฑ์ประพฤติตัวนอกลู่นอกทางในสายตาของพ่อแม่พ่อแม่พยายามสอนพ่อแม่พยายามจำจีจำชัยหรือแม้กระทั่งบ่นว่าลูกกลับทำหูทวนลมแต่ว่าหูทวนลมก็ยังดีนะส่วนใหญ่ก็ทำหนักกว่าเดิมแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยวัยรุ่นหรือหนุ่มสาวนี่ก็เรียกว่าคิดสวนทางพ่อแม่ประเภท180องศาหรือก็มีจะมีพ่อแม่หลายคนมาปรึกษาว่าทำไงดีเดี๋ยวนี้ลูกบอกว่าเนี่ยลูกเนี่ยไม่จำเป็นต้องตอบแทนคุณพ่อแม่ก็ได้เพราะลูกไม่ได้เป็นหนี้บุญคุณพ่อแม่โอ้ยพ่อแม่หลายคนช้ำใจมากเพราะนี่มันคือความอกตัญญูเป็นความคิดที่เรียกว่าสวนทางกับสิ่งที่ถูกต้องชอบทำในที่แล้วได้ยินบ่อยๆนะวัยรุ่นนะหรือแม้แต่หนุ่มสาวบอกว่าพ่อแม่ไม่ได้มีบุญคุณอะไรกับตัวเองและตัวเองก็ไม่ได้จำเป็นที่จะตอบแทนบุญคุณพ่อแม่โอ้นี่เรียกว่าเป็นสิ่งที่พ่อแม่นี่หรือคนทั่วไปผู้ใหญ่ทั้งหลายนี่นึกไม่ถึงนะแล้วก็เกิดอาการเป็นห่วงหรือถึงกับเกิดความรังเกียจนะจงเกียจจงชังเลยนะว่าทำไมมันคิดได้แบบนี้จริงๆแล้วเนี่ยอาการที่ว่านี่มันอาจจะเกิดจากการที่วัยรุ่นหนุ่มสาวนี่เขาต้องการประท้วงพ่อแม่ก็ได้อาจจะประท้วงพ่อแม่บางคน ที่เรียกร้องคาดคั้นให้เขาต้องนึกถึงบุญคุณพ่อแม่ก็มีนะพ่อแม่หลายคนที่กลัวลูกจะทิ้งในยามชราก็พยายามพูดย้ำถึงขั้นเป่าหูว่าเนี่ยลูกมีหน้าที่ต้องตอบแทนบุญคุณพ่อแม่พอลูกเนี่ยเจอการคาดคั้นหรือการเรียกร้องแบบนี้บ่อยๆเข้ามันก็เลยเกิดอาการต่อต้านขึ้นมาเป็นตรงกันข้ามเลยบางคนก็บอกว่าเนี่ยทำไมต้องตอบแทนคุณพ่อแม่ด้วยนะฉันไม่ได้อยากจะเกิดมาในโลกนี้แล้วพ่อแม่ถามฉันก่อนหรือเปล่านะถามฉันก่อนหรือเปล่าตอนที่จะให้ฉันเกิดมาเนี่ยคนที่ป่วยอย่างนี้เนี่ยเพราะว่าส่วนใหญ่พ่อเขามีความทุกข์แล้วพ่อก็มีความทุกข์ก็โทษพ่อแม่ว่าเป็นพ่อแม่ทำให้เขาเกิดมาจริงๆมันก็เป็นความคิดที่จะเรียกว่าไม่ถูกต้องเพราะเวลาทุกข์ก็ไปโทษพ่อแม่แต่เวลามีความสุขไม่เห็นขอบคุณพ่อแม่เลยเวลาตัวมีความสุขจากการที่ได้กินได้เที่ยวได้ดื่มได้สนุกสนานเฮฮาปาร์ตี้ไม่เคยขอบคุณพ่อแม่ที่ทำให้เกิดมาเลยแต่เวลามีความทุกข์ก็ไปโทษว่าเนี่ยเป็นพ่อแม่ทำให้ฉันเกิดมาไอ้แบบนี้ก็มีนะถึงขั้นฟ้องศาลเลยนะว่าฟ้องที่พ่อแม่เนี่ยให้กำเนิดตัวเองโดยที่ไม่ถามความเห็นเขาซะก่อนแบบนี้ก็มีนะอันนี้ก็มีแล้วเคสแบบนี้ประเทศอินเดียแต่ว่ามันก็ไม่ได้เกิดขึ้นที่อินเดียอย่างเดียวนะนี้คนหนุ่มสาวทั่วไปเขาก็พูดกันแบบนี้ให้ได้ยินมากขึ้นว่าพ่อแม่ไม่ได้มีบุญคุณอะไรกับตัวเองและตัวเองก็ไม่ได้มีหน้าที่ตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ที่จริงมองในแง่หนึ่งนะสำหรับหนุ่มสาวจนไม่น้อยเนี่ยเขารู้สึกว่ามันเท่นะถ้าคิดแบบนี้เพราะว่ามันคิดไม่เหมือนใครเดี๋ยวนี้ทำอะไรไม่เหมือนใครนี่ก็ถือว่าเท่แล้วต้องทำอะไรแตกต่างจากคนอื่นเวลาคิดอะไรไม่เหมือนคนอื่นก็จะรู้สึกเท่หรือถ้าเกิดว่ามันเป็นกระแสที่ความคิดที่แพร่หลายไปในหมู่คนทั่วไปก็รู้สึกว่าน้อยหน้านะถ้าไม่ได้คิดแบบนี้อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ผู้ใหญ่ก็ต้องเข้าใจนะว่าเขาก็เด็กวัยรุ่นก็ต้องมีความคิดแบบนี้แล้วอย่างน้อยก็ช่วงหนึ่งของชีวิตไม่ว่าจะเป็นเพราะต้องการประท้วงพ่อแม่หรือเพราะว่าต้องการทำให้ใครๆรู้สึกว่าตัวเองนี่ก็ทันสมัยมีความคิดแบกแนวนะทวนกระแสแต่ว่าถ้ามองดีๆเนี่ยนะคนที่เป็นพ่อแม่เนี่ยเวลาเด็กเขามีความคิดแบบนี้เนี่ยบางทีต้องย้อนกลับมามองตัวเองนะว่าเราเลี้ยงลูกอย่างไรทำให้ลูกเนี่ยมีความคิดแบบนี้หรือมีพฤติกรรมแบบนี้เดี๋ยวนี้เวลาเจออะไรไม่ถูกใจก็มักจะโทษคนอื่นแต่ลืมหันมามองตัวเองไม่ได้มองว่าเนี่ยนี่เป็นปฏิกิริยาต่อการกระทำของพ่อแม่ซึ่งอาจจะสร้างความอึดอัดหรือว่าสร้างความคับแค้นสร้างความทุกข์ให้กับเขาก็ได้เป็นไปได้ไหมว่าที่เด็กเนี่ยเขาแบบคิดนอกกรอบแบบทลายกรอบไม่มีชิ้นดีเนี่ยเป็นเพราะว่าเวลาเขาทำอะไรที่ไม่ค่อยถูกต้องในสายตาของพ่อแ อาจจะผิดระเบียบผิดขนบพ่อแม่ก็ดุด่าว่ากล่าวโดยที่อาจจะไม่ได้ฟังเหตุผลของเขาก็เลยต่อต้านนะจากการที่นอกกรอบแหวกแนวเล็กๆน้อยๆก็กลายเป็นปฏิเสธกรอบทั้งหมดนะที่พ่อแม่นับถือยึดถือหรือว่ามาครอบใส่เขาปฏิเสธกรอบทั้งหมดเลยนะไม่ใช่แค่บางเรื่องบางมุมไม่ว่าจะเป็นเรื่องความกตัญญูไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแต่งกายการคบเพื่อนหรือว่าการมีคนรักเนี่ยอะไรที่ดีที่ถูกต้องในสายตาของพ่อแม่เขากลับเห็นเป็นไม่ดีไปหมดหรือว่าไม่เข้าท่ามันก็เป็นธรรมชาติของวัยรุ่นอยู่แล้วนะที่เวลาถูกบังคับหรือว่าถูกจ้ำจี้จ้ำชัยหรือแม้กระทั่งคาดหวังเรียกร้องเนี่ยเขาก็จะเกิดการต่อต้านประท้วงแค่ประท้วงก็พอใจละโดยที่ไม่ต้องมีเหตุมีผลก็ได้เมื่อสัก 70-80 ปีก่อนมันมีหนังเรื่องหนึ่งนะที่ดังมากเลยนะในอเมริกามันชื่อว่าภาษาไทยเนี่ยแปลว่ากบฏอย่างไม่มีเหตุผล Rebel Without Cause ดาราแสดงนี่ก็ดังมานะเจมส์ดีนเนี่ยโอ้ยคนชอบมากเลยนะวัยรุ่นนะเพราะว่ามันตรงกับจริตหรืออารมณ์ของเขานะคือประท้วงหรือขบฏแม้จะไม่มีเหตุผลก็ตามแต่ขอทำสักอย่างเพราะมันสะใจดีสะใจที่พ่อแม่บังคับเขี้ยวเข็นนะหรือคนรุ่นพ่อรุ่นแม่บังคับเขี้ยวเข็นอันนั้นมันเกิดขึ้นในอเมริกาเมื่อ70ปีที่แล้วนะแต่ว่ามันก็ยังไม่ล้าสมัยนะเดี๋ยวนี้วัยรุ่นเนี่ยจำนวนมากเลยนะที่จริงตั้งแต่นักเรียนชั้นมัธยมหรือประถมในซ้ำนี่ก็มีอาการประท้วงต่อต้านไม่ใช่พ่อแม่อย่างเดียวแต่รวมถึงกฎระเบียบหรือแม้กระทั่งกรอบศีลธรรมค่านิยมนะของคนรุ่นพ่อรุ่นแม่ซึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าเขาไม่ชอบที่ถูกบังคับไม่ชอบที่ถูกเขี้ยวเข็นก็เลยต่อต้านซึ่งเรื่องนี้เนี่ยนะถ้าว่าผู้ใหญ่นี่เข้าใจนะว่าเออมันเป็นธรรมชาติของเด็กแล้วก็มันเป็นปฏิกิริยาต่อการเลี้ยงดูบางอย่างนะของพ่อแม่ก็อาจจะทำให้หันกลับมาดูว่าเออเรามีส่วนทำให้เด็กเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าอย่างเช่นที่ใช้อำนาจกับเขาชอบสั่งชอบจำจีจำชัยทั้งที่ปรารถนาดีก็เพราะว่าเราคือคนที่เป็นพ่อเป็นแม่นี่ไปเชื่อมันในความคิดของตัวมากเกินไปเชื่อว่าเนี่ยนี่ความคิดแบบนี้คือดีแต่งตัวแบบนี้คือดีนะหรือว่าต้องเรียนแบบนี้จึงจะดีมีความมั่นคงหรือว่าต้องคบเพื่อนแบบนี้เนี่ยถึงจะเหมาะถึงจะถูกต้องรวมทั้งไปถึงว่าชีวิตที่มั่นคงมันต้องมีเงินมีทองต้องมีรถยนต์มีบ้านพอคิดแบบนี้แล้วเนี่ยและเชื่อมั่นว่าความคิดแบบนี้มันดีก็พยายามบังคับหรือว่ายัดเยียดสิ่งเหล่านี้ให้กับเด็กตอนเป็นเด็กเล็กๆก็ยังไม่เท่าไหร่แต่พอเป็นวัยรุ่นแล้วเขาเริ่มต่อต้านแล้วและนอกจากความที่ผู้ใหญ่เนี่ยมีความเชื่อมั่นในความคิดของตัวเองจนกระทั่งติดยึดในความคิดว่าอย่างนี้ถูก พ่อแม่ยังติดยึดในภาพของลูกวัยเด็กนะเลี้ยงลูกมาตั้งแต่อ้อนแต่ออกนะลูกก็น่ารักเชื่อฟังพอติดภาพนี้ลืมไปว่าเด็กเนี่ยลูกของตัวเองมันโตเป็นวัยรุ่นแล้วไม่เหมือนตอนอายุ 8-9 ขวบที่ยังน่ารักก็อยากจะให้ลูกเนี่ยยังเป็นเหมือนเด็ก 8-9 ขวบทั้งที่เขาเป็นวัยรุ่นที่เป็นมีอะไรเป็นตัวของตัวเองแล้วเอาวิธีการเลี้ยงลูกหรือปฏิบัติกับลูกสมัยที่ลูกยังเด็กเนี่ยมาทำกับลูกตอนโตตอนวัยรุ่นมันก็ยิ่งเกิดผลนะในทางตรงข้ามวัยรุ่นหนุ่มสาวก็ไม่ยอมแต่ถ้าเกิดพ่อแม่เนี่ยเข้าใจนะว่าลูกของตัวมีพัฒนาการพอถึงวัยเป็นวัยรุ่นแล้วมันต้องเป็นแบบนี้แหละแต่ว่าพ่อแม่จำนวนมากเนี่ยยอมรับไม่ได้นะยังติดยึดกับภาพสมัยที่ลูกยังน่ารักยังเชื่อฟังพ่อแม่แต่ตอนนี้ทำไมไม่เชื่อฟังแล้วแถมเถียงอีกแล้วก็แถมประท้วงพ่อแม่ยอมรับไม่ได้เพราะยังติดกับภาพในอดีตก็เลยตอบโต้นะใช้อำนาจมากขึ้นใช้อำนาจกับลูกมากคือลูกเนี่ยมันวัยรุ่นเนี่ยไม่ยอมใช้ไม่ยอมถูกกระทำอยู่แล้วด้วยอำนาจยิ่งตอบโต้เข้าไปอย่างแรงมาก็แรงไปยิ่งห้ามก็เหมือนยิ่งยุอันนี้เป็นพ่อแม่ไม่เข้าใจลูกซึ่งเขาไม่เหมือนเดิมแล้วโดยเฉพาะวัยรุ่นจริงๆถ้าเกิดว่าฟังเขาสักหน่อยนะพูดคุยแล้วก็ฟังเขาความเข้าใจก็จะเกิดขึ้นได้ไม่ยากแต่พ่อแม่ไม่ค่อยฟังไงเพราะเชื่อว่าตัวเองถูกฉันอาบน้ำร้อนมาก่อนลูกวันนั้นเนี่ยไม่ต้องเถียงนะไม่ต้องคิดมากนะทำตามที่พ่อแม่สั่งทำตามที่พ่อแม่แนะนำซึ่งมันอาจจะได้ผลนะตอนที่ลูกยังเล็กเนี่ยแต่พอลูกโตแล้วมันแบบนี้ไม่ได้ผลแล้วมันก็เกิดการต่อต้านแล้วก็ต่อต้านเนี่ยบางทีมันก็เข้ารกเข้าพงไปเลยนะเพราะว่าขอให้ได้ประท้วงขอให้ได้ต่อต้านจะถูกหรือผิดไม่รู้เนี่ยต่อต้านเอาไว้ก่อนไอ้จริงถ้าพ่อแม่เข้าใจนะก็ไม่ไปโกรธเขานะที่เขาจะมีความคิดพิเลนหรือมีการกระทำอะไรที่นอกลู่นอกทางบ้างมันเป็นช่วงวัยถ้าเข้าใจเขาสักหน่อยนะมันก็คุยกันได้แต่พอไม่เข้าใจมันก็มีการตอบโต้กันแรงมาก็แรงไปสุดท้ายก็บางทีถึงขั้นทะเลาะเบาะแว้งตัดญาติเรียกว่าตัดพ่อตัดลูกหรือตัดลูกตัดแม่กันไปเลยอันนี้เพราะว่าผู้ใหญ่ก็ไม่เข้าใจเด็กที่จริงผู้ใหญ่ก็อยู่ในฐานะที่จะต้องเข้าใจให้มากขึ้นเพราะว่าเคยเป็นเด็กเคยเป็นวัยรุ่นมาก่อนตอนที่เป็นวัยรุ่นนี่ก็เถียงพ่อเถียงแม่ตอนที่เป็นวัยรุ่นก็ไม่เคยชอบพ่อแม่ที่ใช้อำนาจอะไรต่อต้านได้ก็ต่อต้านนะแต่พอลูกทำอย่างนี้บ้างเนี่ยกลับไม่เข้าใจนี่ก็เป็นปัญหานะซึ่งมันทำให้น่าคิดนะสมัยก่อนเนี่ยควรเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยมีลูก 5-6 คน 7-8 คนแล้วพ่อแม่ก็ไม่ค่อยมีเวลาดูแลลูกต้องทำมาหากินแต่ปรากฏว่าลูกแต่ละคนนี่ก็เติบโตเป็นคนดีนะมีความกตัญญูพึ่งพาตัวเองได้ไม่มีอะไรที่จะให้พ่อแม่เป็นห่วงมากทั้งที่พ่อแม่ไม่ค่อยมีเวลาดูแลแต่ทุกวันนี้นี่พ่อแม่นี่มีลูกกันแค่คน2คนแล้วก็พ่อแม่หลายคนก็ทุ่มเทให้กับลูกมากมีเวลาให้กับลูกมากเหลือเกินเพราะลูกมีแค่คน2คนแต่ทำไมมันเกิดผลแบบนี้ขึ้นมาลูกนะกับมีพฤติกรรมนะ ต่างๆที่สร้างความทุกข์ใจให้กับพ่อแม่แต่เป็นเพราะว่าพ่อแม่มีเวลามากไปก็ได้พอมีเวลามากไปบังคับลูกมากไปจำจีจำชัยมากไปรวมก็เลยเกิดอาการหรือออกอาการแบบนี้ในขณะที่คนรุ่นก่อนนี่พ่อแม่ก็ไม่มีเวลาดูแลลูกก็เลยไม่ค่อยได้ใช้อำนาจกับลูกเท่าไหร่ลูกก็มีโอกาสที่จะมีสละเป็นตัวของตัวเองแล้วก็ไม่มีเหตุผลที่ต้องมาต่อต้านพ่อแม่เพราะพ่อแม่ก็ไม่ค่อยมีเวลามาจำจีจำชัยกับลูกนะแต่เดี๋ยวนี้นี่ลูกนี่ต่อต้านพ่อแม่มากอาจจะเป็นพ่อแม่นี่มีเวลาจำจีจำชัยมีเวลาบังคับเขี้ยวเข็นลูกมากอันนี้ก็สันนิษฐานเอานะทำไมเป็นอย่างนั้นนะทำไมพ่อแม่ทุกวันนี้ไปเขี้ยวเข็นลูกไปบังคับลูกมากส่วนหนึ่งก็เพราะความคาดหวังนะคาดหวังลูกมากมากกว่าคนที่เป็นพ่อแม่สมัยก่อนนะคนพ่อแม่สมัยก่อนนี่แค่ให้มันให้ลูกมันเรียนจบนะก็พอใจแล้วไม่จบปริญญาก็ได้จบอย่างน้อยก็จบมัธยมแค่เอาตัวรอดได้ก็พอใจแล้วพ่อแม่สมัยก่อนก็คาดหวังแบบนี้เพราะว่ามีลูกเยอะแล้วไม่ค่อยมีเงินทองมากที่จะดูหรือเวลาที่จะดูแลแต่พ่อแม่สมัยนี้โอ้ยมีเงินมีทองมีแล้วก็มีความคาดหวังสูงนะยิ่งพ่อแม่ที่เป็นหมอเป็นวิศวกรเป็นผู้จัดการนี่ยิ่งคาดหวังลูกสูงมากทั้งในเรื่องการเรียนทั้งในเรื่องของการเรียนต่อจะต้องเรียนโรงเรียนอินเตอร์ได้เข้ามหาวิทยาลัยไปเมืองนอกได้เกรด4จะต้องมีชีวิตที่มั่นคงนะมีอาชีพดีๆนะคาดหวังสูงทำไมถึงคาดหวังสูงเพราะส่วนหนึ่งเพราะมีความห่วงใยมากเพราะว่าเดี๋ยวนี้ถ้าเด็กไม่เก่งนะก็อาจจะอยู่รอดได้ยากที่อยู่รอดได้อยู่แล้วแต่ว่าอาจจะไม่สุขสบายเหมือนเมื่อก่อนสมัยก่อนนี่การแข่งขันมันน้อยแต่เดี๋ยวนี้การแข่งขันมันเยอะพ่อแม่ก็เลยห่วงลูกอยากจะให้ลูกดีก็เลยต้องเกิดความคาดหวังสูงพอคาดหวังสูงก็ไปบังคับลูกเขี้ยวเข็นลูกผลก็คือลูกต่อต้านอันนี้เป็นปัญหานะที่คนที่เป็นพ่อเป็นแม่ต้องเข้าใจว่าเป็นเพราะอาจเป็นเพราะเราไปยึดติดถือมั่นนะกับความคาดหวังตัวเองเกินไปไหมหรือว่าเชื่อมั่นในความถูกต้องของตัวเองหรือเปล่าไอ้ความยึดติดถือมั่นนี่มันแม้จะยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่ดีก็สร้างก็ก่อให้เกิดโทษได้นะอย่างที่หลวงพ่อเฟื่องท่านบอกเนี่ยความเห็นของเราแม้จะถูกแต่ถ้ายึดเข้าไว้มันก็ผิดความเห็นพ่อแม่เนี่ยอาจจะถูกนะแต่พอยึดมั่นถือมั่นมากๆนี่มันก็ผิดนะเพราะว่ามันนำไปสู่การกระทำที่สร้างปัญหาให้กับลูกสร้างปัญหาให้กับวัยรุ่นเรื่องนี้น่าเสียดายที่พ่อแม่ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ก็ยังไปโทษเด็กนะเราคิดแต่จะไปแก้ไขเด็กแต่ว่าไม่ค่อยได้หันกลับมาดูตัวเองว่าไม่เป็นเพราะเราไปยึดมั่นถือมั่นนะกับความคิดของตัวเองเกินไปไหมรวมทั้งไปยึดติดกับภาพอดีตของลูกนะว่าลูกจะต้องน่ารักแบบนู้นแบบนี้ไม่ใช่มาเป็นเก่งมาเลยเกเรเหมือนกับทุกวันนี้ซึ่งมันก็เป็นการตีความของเราเองเพราะว่าสิ่งที่ดีของพ่อแม่อาจจะไม่ดีในสายตาของลูกก็ได้หรือสิ่งที่ไม่ดีในสายตาของแม่พ่ออาจจะเป็นสิ่งที่ดีในสายตาของลูกก็ได้หลายคนคิดว่าเนี่ยลูกเขาไม่เป็นคนดีเลยอาจจะไม่ดีในไม่ดีแบบของเราก็ได้แต่จะดีแบบของเขาซึ่งเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นช่องว่างนะที่ยากที่จะเชื่อมให้มันเข้ากันได้นะถ้าเกิดว่าไม่มีการฟังกันเรียนรู้หรือเข้าใจกันให้มากขึ้น